tu mádra spoustu lidí prosilo, ať uteče, že jemu jde o život. Spoustu těch mladých lidí vědělo, že skončí možná v těch pracovních táborech, ale že Otto Mádr je opravdu v čele těch kroužků a státní bezpečnost do pronásleduje.
Já jsem byla do všeho zasvěcena. O otci Mádrovi, o všech, co byli se u nás, skrývají, o všech vím, protože jsem opisovala to slovo o této době ne 10krát, ale mockrát.
Zatčen je 1. června 1951 a okamžitě je vyslýchán jednak v Bartolomějské ulici a jednak na Ruzini.
Komunisti, to byla vlastně taková zrada, taková plevel, něco, co slušní lidi prostě těžko strávili, když o tom přemýšleli.
Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
Je nám zapotřebí uzdravení dějin. Nemocné svědomí a podvědomí se uzdraví odhalením a pokáním. Podobně třeba naučit se vidět dějiny beze strachu, svůlí k pravdě a s láskou, která teprve zbystří zrak pro porozumění lidem a dějům.
My jsme studovali a pořád jsme se museli pohybovat. Z rodiny do rodiny. Nesměli chodit se na jedno místo. Čili to je létající univerzita, kde nám přednášeli teologické kapacity a byly to semináře a zkoušky a tak dále. Takže proto jsme se setkávali s takovými kapacitami jako zvěřina, mádr a tak dále. A studovali jsme to s tím, že se připravujeme pro skrytou církev.
Ten režim usiloval o to, aby církev nebyla jinde než v tom kostele, protože ji tam mohl dobře sledovat. Kněží byli pod značným tlakem, že od církevního tajemníka prostě byli strašně sledovaní, takže ono bylo nebezpečné v podstatě pro lidi se s nimi nějak víc stýkat, protože to samozřejmě hned sledovalo STB.
A pak, když jsem měla jít svědčit, tak jsem tobě říkali, že bude monstr proces. Jak si z toho kouká několik provazů, tak i pro Patého Mádra a takhle. No, já jsem říkal, tak v tomhle vám svědčit nepůjdu.
Já jsem měl štěstí, že jsem během života narazil na možnosti školit se v duchovním životě odborně, protože to je taky součást teologie. To ve mně bylo. A myslím, že ve většině z nás. Víte, staré heslo křesťanské v Římě znělo Quotidie morior. Umírám kdykoliv.
Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. Já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady Mikuláš Kroupa. Ahoj Mikuláši.
Ahoj Lucie, dobrý den, milí posluchači.
Že ty víš, co zaznělo v úvodu.
Já si myslím, že to byl Otto Mádr, katolický kněz, o kterém dnes budeme vyprávět. Já myslím, že jsi to vybral úplně přesně, ten citát. Přesně takový Otto Mádr byl. On vyzýval kolaboranty, katolíky po válce, když se mnozí lidé dopouštěli opravdu velmi odporných násilností vůči Němcům. Vyzýval k usmíření a pochopení těch ran po roce 89. Mluvil s těmi, kteří tedy kolaborovali s komunismem.
Než budeme vyprávět příběh Otto Mádra, ty jsi ho znal osobně. Za jakých okolností jsi ho poznal?
Já jsem ho jako malej znával jako jednoho mnoha takových postarších pánů. On to byl velice vážený, velice hubený starý muž. Všichni si trochu dělali legraci, že vypadal od svého narození na úmření. Přitom se dožil skoro 90 let a je to velmi houževnatý člověk. On přežil mnoho let kriminálu, samotky, opravdu nesmírně těžké chvíle v těch hlavně kriminálech a různých tedy celách předběžného zadržení a podobně. Ale jako osobně jsem ho znal asi potom, když jsme začali připravovat příběh 20. století, začali jsme obcházet s mými kolegy právě tyto katolické kněze, kteří seděli v 50. letech. Otto Mádr byl mezi těmi prvními, které jsme zpovídali. Já jsem potom za ním byl i s kameramanem, režisérem jednoho televizního dokumentárního cyklu. A z toho mám teda veliký zážitek. My jsme Otto Mádra, už mu opravdu bylo skoro 90 a My jsme ho poprosili, aby nám požehnal před tím samotným natáčením, protože jsme byli věřící, a o to mádr vyprávěl a někdy v polovině se prostě zastavil a koukal na nás a říkal, a co vy vlastně jste zač? Prostě už byl tak starý, že občas ztratil úplně nit, ale zároveň, když vyprávěl, tak volil přesná slova. Byl to člověk, který nepřemýšlel si k tomu samotnému vyprávění. Bylo velice problematické, jak si ho přivést k vyprávění o něm samotném. On vlastně pojímal svůj život jako veliké svědectví o Pánu Bohu, o jeho působení, o těch důležitých pojmech, které prostě máme všichni jak tak v sobě a zároveň ne vždy úplně správně rozumíme, jako je naděje, strach, solidarita a tak dále. On byl vystudovaný, byl to přímo jako odborník, morální teolog, který se těmito věcmi zabýval, tak on často jaksi sklouzával k tomu, aby podával ty dějiny jako takové veliké poselství, jak máme žít. Samozřejmě ne nějak násilně, ale bylo to nesmírně silné vyslechnout od takového člověka, co zažil 15 let ve vězení, tyto myšlenky. A vedle mě seděl kameraman a když o tom Hádr dovyprávěl, tak jsem se otočil, jestli teda kameraman je ready, jestli máme všechno natočené. A on tam ten člověk seděl a opravdu mu tekly prostě slzy. On tam hodinu a půl proplakal, protože Otto Mádr je opravdu úžasný člověk, úžasný příběh a neskutečně skvělý vypravěč.
Tak dáme se do toho jeho příběhu. Nejlepší asi bude na úvod i trošku přiblížit tu dobu, v které se pohybujeme. Ta nejtragičtější část osudu Otto Mádra se samozřejmě odehrála v 50. letech. Po nástupu komunistů k moci samozřejmě komunistický režim tvrdě vystupuje proti církvi, protože ji vnímá jako jedno z úhlavních nepřátel komunistického režimu. Za všechno může mluvit třeba akce K, kdy v noci ze 13. na 14. dubna 1950 obklíčí členové komunistických policejních složek a lidových milicí kláštery 7 nejpočetnějších řeholních řádů. Následuje to, že spousta duchovních je umístěna do internačních táborů, je zničeno na 250 klášterů a komunisté vlastně chtějí skoncovat s církví, kterou, a v tom se i v příběhu Otto Mádra dostaneme, kterou vlastně oni vnímají jako protivníka, kterou ani nemůžou vlastně ovládat, není tam moc, jakými způsoby je vydírat, jakými způsoby je vlastně donutit, aby spadali pod tu jejich vůli. A to jsou tedy ty okolnosti potom, za jakých je Otto Mádr uvězněný. Ale možná bychom měli jít ještě před tu dobu a říct si, kdo vlastně Otto Mádr je.
Co je zajímavé, já si myslím, že Otto Mádr je jeden z těch, kteří svoji víru, své vzdělání nezískali ani tak úplně od rodičů. Pocházel z takové rodiny nemocného člověka. Byl to rakousko-uherský voják, jeho tatínek, který měl tuberkulózu během výcviku. Po válce měli někde v Karlině tedy trafiku. On sám tedy navštěvoval arcibiskupské gymnázium, což byl takový malý předstupeň toho bohoslovectví. U těch studentů se očekávalo, že si pravděpodobně vyberou cestu zasvěceného života v řádu nebo jako kněží. Otto Mádr tam byl vlastně fascinován jezuity, kteří přicházeli s obrovskými zkušenostmi z celého světa, s velkou moudrostí. Otto Mádr poukazoval na takové to jejich bojovat s bludem a doprovázet a hovořit s bloudícími, nebo takové to jejich staré křesťanské heslo Quotidie morior, umírám kdykoliv. To myslím pro Otto Mádra hrálo velice významnou roli. A také ještě jedna důležitá událost, a to jsou ve 20. letech události v Mexiku, což byla země, která přijala takový antiklerikální zákony, prakticky katolickou církev postavila mimo zákon, věřící začala pronásledovat, věznit, vraždit. Tam byly opravdu tisíce mrtvých, jenom proto, že se přihlásili k víře. A Otto Mádr, ten mladý student, velmi jako vnitřně prožíval, co by on dělal v takové chvíli, vybrat si smrt, ten kříž Kristův a přiznat se k víře, anebo tedy zapřít Krista.
Ta škola mexického pronásledování, ta v nás byla živá. A nejen ta. 300 let pronásledování za říše římské kdysi. Pro nás to bylo prostě jenom výzvou vytvořit situaci takovou, abychom mohli co nejvíce a nejlépe pokračovat. podzemí známé už z katakomb římských.
On se rozhodl pevně stát na straně těch pronásledovaných, tedy za každou cenu hájit své vlastní svědomí a svoji víru. To myslím, že svým životem nejednou tedy prokázal, že to myslí vážně. On byl tedy vysvěcen v roce 1942, sice studoval vysokou školu, teologickou fakultu, ale když nacisté za války zrušili vysoké školy, tak z tohohle bohoslovectví udělali učiliště, to tedy dokončil. A po válce krátce skutečně tedy působil v malých farnostech, v Zásmukách a jako kaplan v Stříbrné Skalici. Zároveň tedy se pak vrátil, byl pozván do Prahy, aby přednášel právě morální teologii na bohoslovecké fakultě. Také se setkával s mladými lidmi u farnosti Salvátora a později potom na Hračenech v jednom menším kostele. Myslím si, že toto je taková prostě zásadní věc pro Otto Mádra. On se rozhodl doprovázet mladé lidi. Je mi bylo kolem 31-32 let v době, kdy se setkal s fascinující osobností Tomislava Kolakoviče. Byl to chorvatský jezuita, který už za války prchal před gestapem, byl pronásledován, jemu se podařilo dostat se na Slovensko, tam vytvořil takové společenství mladých katolíků a tam si začali říkat rodina. Ono to navazovalo na jakýsi, řekněme, církevní projekt, který známe pod jménem Katolická akce. To se opírá o tu známou encykliku papeže Pia XI. Urbi Arco Dei Concilio, tedy v překladu v tajemství božích plánech. Tento důležitý dokument církve vyzývá k tomu, že církev už není jenom klérus. Církev je tvořena všemi věřícími. A kněží, kteří nemají své rodiny, manželky, děti, nemají ani běžné zaměstnání, nechodí do škol, tak vlastně ztrácí určitý kontakt s tou společností, kde by měli působit, povzbuzovat lidi k nějakému čestnému morálnímu chování podle svého svědomí. Takže i církev přichází právě s výzvou, aby se lidé pouštěli do hovorů s nevěřícími, neuzavírali se jenom farností a tak dále. Pro Tomislava Kolakoviče to bylo něco ještě víc. On řekl, my navážeme na jakýsi tedy belgicko-francouzský projekt, také omlouvám se za tohle slovo, ale nic lepšího mě nenapadá, který vyzývá k tomu, běžte cíleně za mladými lidmi, kteří pracují v továrnách. Je to vlastně dělnické hnutí katolické mládeže, které chce jaksi mezi těmi mladými dělníky působit proti tomu, aby propadali té myšlence marxismu, leninismu. Aby nebyli těmi komunisty, ale aby objevili tedy cestu duchovní, nikoli v tu materiální cestu, tedy nějaké mezilidské solidaritě skrze tedy církev. To byly dost přelomové momenty. Kolakovič promlouval k těm lidem s jakousi velice velkou naléhavostí. Tady ještě také dobré říci, že katolická církev se vypořádávala s tím prazvláštním momentem, úkazem z roku 1917 ve Fatimě, kdy se podle mnohých zjevila Panna Maria třem dětem a sdělila jim určité poselství. Tohle fatimské proroctví katolická církev velmi pečlivě zkoumala a nikdy nedošla úplně k závěru, jestli teda skutečně se jedná o zjevení, ale tuším, že v roce 1930 už tedy připustila, že tedy je možné modlit se k Panně Marie Fatimské a že ta poselství její jsou velice podstatná a důležitá. Ono je to trošku, když bychom si tady přečetli ta její poselství, tak je to taková apokalyptická vize. Katolická církev spíš poukazuje na to, že to je výzva k pokání, výzva k modlitbám, výzva k vnitřnímu obrácení se. Na rovinu, v jednom poselství Panna Maria, tedy údajně prostřednictvím dětí, vyzývá přímo Rusko k okamžitému obrácení. Jinak se bludy z Ruska rozšíří po celém světě a budou vyvražděny celé národy a dobro bude trýzněno a svět se propadne do světových válek a tak dále. Ono to teda mimochodem, když člověk čte ta poselství s Fatimy, tak si říká, no tak to teda, když vidíme, co se děje dneska na Ukrajině, utěž pánbu, Rusko by se skutečně mělo obrátit.
Každopádně si dokážu představit, že tohleto poselství po bolševické revoluci v Rusku muselo opravdu obzvláště sovětské komunisty dost nazvedávat ze židle, že asi ta nevraživost vůči církvi
jako otázka, jestli to vůbec kým dolehlo. Jo? Ten primitivismus NKVD a těch sovětských soudruhů prostě bere dech. Faktem ale je, že Tomislav Kolakovič tomuto proroctví velice uvěřil a vyžádal si od papeže povolení, aby provedl jakousi misi do Ruska. Je to vlastně dost úžasný příběh. On se skutečně dostane někam až nějakým generálům z nejvyššího politběra komunistické strany Sovětského svazu. Oni ho vyslechnou, samozřejmě se mu nejspíš vysmáli a Tomislav se vrací z toho Ruska někdy na konci druhé světové války úplně otřesen. A také myslím, že všechny ty jeho možná zpočátku naivní iluze, že by se socialismus, komunismus mohl nějak blížit křesťanství, tak vzali za své. A zakládá na Slovensku a pak hlavně tedy v Čechách s mladými katolíky, křesťany, křesťanské kroužky. Prostě setkávání mladých lidí, kněží, řeholníků, kteří se systematicky připravují na působení v katakombálních podmínkách, tedy v kriminálech a tak dále. Prostě jednoduše tito mladí katolíci vlastně přijímají, že tedy budou muset obstát v nějaké těžké zkoušce. Jsou určité vzpomínky, mluví o nich Otto Mádr, Václav Vaško a spoustu dalších, kteří absolvovali tyto kroužky rodiny, že tedy Tomislav Kolakovič je přímo vybízí k tomu, aby si promýšleli, jak se budou chovat u výslechu, jak si státní bezpečnosti. Myslím, že spoustu důležitých věcí ten Tomislav Kolakovič těmto mladým lidem předal a Otto Mádr o nich mluví třeba tímto způsobem. Vzpomínám si, že říká, že Tomislav Kolakovič říkal, proti aktivitě zla je potřeba postavit aktivitu dobra. My katolíci bychom neměli lhát, ale pakliže chráníme je druhé, taky naší povinností lhát, kličkovat a tak dále. Zároveň taky myslím, že varoval před takovým romantizováním toho utrpení ve jménu Krista, tedy ty zbožné řeči o tom, že si nahodíme na záda ten těžký kříž a přijmeme ten těžký osud. No ale když vám někdo přitom vymlacuje zuby a nechá vás rok nějaké celé, nevyjdete bez zavázaných očí, tak to jako už potom obstát, to je trochu jiná, než prostě nějaké tedy blouznění mladých zapálených katolíků.
Otto Mádr, abychom se vrátili ještě k tomu jeho příběhu, tohle je samozřejmě důležité, protože tohle všechno na něj má vliv. On se potom stává jednou z vůdčích osobností toho hnutí Katolická akce, o kterém si mluvil. A to samozřejmě ale neunikne pozornosti státní bezpečnosti. Já když jsem poslouchala mimo jiné tvoje příběhy 20. století o Otto Mádrovi, tak tam on vlastně už na jaře 51 asi tuší, že oni si pro něj přijdou, tak se ukrývá u řádových sester.
Tam ho dovede mimochodem Růženka Vacková, což je také neuvěřitelně nádherná postava českých dějin. Určitě se k ní vrátíme, necháme si ji na pozdějiš, ale Růženka Vacková přivede Otto Mádra do úkrytu u sester Boromejek do nemocnice pod Petřínem a tam Otto Mádr píše takovou slavnou stať, slovo o této době. Ono se to pak přepisovalo a šířilo mezi věřícími. Já tady mám kousek citátu, slovo o této době.
Schválně, jestli máme ten stejný.
Hlavu vzhůru, bratři a sestry. Tato doba není pro křesťany zvlášť příjemná, ale pro křesťany správného formátu je to veliký a nádherný čas. V takových slavných chvílích zpívá církev Pánu hrdinskou píseň lásky a věrnosti. Je to výsada a dar právě teď žít, milovat a bojovat. Napsal o tom Mádr, který věděl, že pravděpodobně ho čeká kriminál a tak dále. Ono to je vlastně nádherný v tom, že člověk nemá propadat nějakým chmurám a má vlastně se radovat, že může tedy prokázat svou věrnost ke Kristu.
Perfektní, já jsem vybrala úplně stejný úryvek.
Jsi si ho přečíst ty, Lucie?
Ne, ty jsi to přečet krásně procítěně, nebo já tady mám ještě připraveno dál. Ale abychom pokračovali tomu jeho příběhu, tak on se snaží o útěk, ale už v té době je asi obklopen i udavači, takže STB se samozřejmě o tom pokusu dozví.
Tady je důležitý vysvětlit, i Tomislav Kolakovič říkal, že člověk má promyslet, jestli není lepší působit ze zahraničí. A o tu Mádra spoustu lidí prosilo, ať uteče, že jemu jde o život. Spoustu těch mladých lidí vědělo, že skončí možná v těch pracovních táborech, ale že Otto Mádr je opravdu v čele těch kroužků a státní bezpečnost ho pronásleduje, sleduje a když se ukryje u těch Boromejek, tak samozřejmě vydali okamžitě zatykač a pátali po něm. A ten pokus dostat se do zahraničí přes Dunaj, tak v podstatě byl monitorován od začátku státní bezpečnosti. Jakmile vykoukl z kláštera z té nemocnice Boromejek Otto Mádr ze svého ukrytu, tak v tu chvíli byl jejich cestou zpátky ho zatkli.
Zatčen je 1. června 1951 a okamžitě je vyslýchán jednak v Bartolomějské ulici a jednak na Ruzini. Na něm není pácháno vyloženě fyzické násilí, které známe třeba u jiných vyslýchaných, ale není to o nic snažší, protože samozřejmě on je vystaven tomu nedostatku spánku, neustálému chození, nedostatku jídla, totální izolaci a dokonce, a to si taky mluvil ty s nějakým historikem, tam byla ta spekulace, to mě zaujalo o tom, že mu byly podávány halucinogenní přípravky.
To není úplně prokázané, ale z historiky jsme si povídali o tom, proč vlastně proti Mádrovi, proti tomu hlavnímu, nebylo použitý opravdu fyzické násilí, což v té době ještě státní bezpečnost celkem hojně užívala. Ono to zaprvé bylo z toho důvodu, že Otto Mádr byl fyzicky slabý. Bylo na něm vidět, že to je třasořitka, že když dostane pár facek, tak taky může spadnout a rozbít si hlavu. Zároveň to byl důstojný katolický kněz. Ono je jednodušší pro ty fízly dát přes zubu nějakému mladému hejskovi, než prostě katolickému knězi, 35-letému zhruba. No a pak je tady jednoduchá věc. Ty metody nespaní byly vlastně zdaleka účinnější, než někoho stlout do bezvědomí. Po těch několika dnech nespaní ti lidé prostě vždycky nějakou formou vypovídali.
Když se dostaneme k soudu samotnému, tak já jsem našla dopis z vězení právě Otto Mádra, který psal ústavně právnímu výboru Národního shromáždění z Valdic v červenci 1964, ale vrací se tam právě k tomu, on popisuje, jak vlastně nespravedlivé to celé bylo, snaží se dovolávat nějaké spravedlnosti. Ten dopis je ale velice hezky členěný, je takový věcný, ale zároveň docela přesně popisuje to, co se dělo a jeden z těch odstavců se jmenuje soud. A Otto Mádr tam píše: nelišil se od těch, které jsem znal z rozhlasu a novin. Nezjišťovala se objektivní pravda. Působilo se na city a představivost asi 1,5 tisíce přítomných a milionů čtenářů, pravda, nepravda, čest, nečest. Všichni, včetně předsedy Senátu, jen sekundovali hlavní osobě, prokurátorovi. Po jalovém rozhovoru s obhájcem těsně před líčením, v přítomnosti příslušníka STB, jsem od něho přestal cokoliv čekat. My obvinění i svědkové jsme byli naučeni svým výpovědím, někteří až překvapivě dobře. Tak například sál zatajil dech, když se svědkyně Olga Stavilová mladší se zápalem rozhovořila proti kněžím a hierarchii s poděkováním státní bezpečnosti za otevření očí ve vazbě. Ovšem za půl roku při jejím vlastním procesu, kdy ostře napadla tutéž státní bezpečnost za to, co s ní v Ruzini udělali, byla soudní síň prázdná. To si myslím, že docela dobře popisuje opět to divadlo soudu 50. let, jako známe i z jiných případů, o kterých jsme už mluvili i v Hlasech paměti. Otto Mádr se ale samozřejmě u soudu snažil vystupovat tak, jak jsme se o tom bavili, aby nikomu neublížil, aby nikomu nepřitížil.
Není to hollywoodský film nějakého tedy heroického střihu. Ten člověk samozřejmě věděl, byl velice stýrán po té více jak roční vazbě. Věděl, že ho pravděpodobně čeká trest smrti. On se na ten nejtěžší trest připravoval. Zároveň, když šlo o věc církve, tak tam mnohokrát vystoupil na obhajobu církve. Hovořil o tom, že jednal podle svého svědomí. Nakonec dostal doživotí, což bylo překvapující. Trest smrti dostal jeden z souzených. Oni totiž k jeho případu, který se nazval, byl to monster proces Mádra spol, odehrál se v Brně před zhruba 1000 hlavým davem různých dělníků a soudruhů ze všech možných fabrik, tak oni k tomu přiřadili dva mladé katolíky, kteří se pokusili přejít hranici, vedli nějaký převaděč a Otto Mádr říká, že v té chvíli, kdy jim najednou došlo, že ten jejich převaděč je agent státní bezpečnosti, tak v té zmatení mysli, protože opravdu najednou šlo o život, tak ho prostě zabili. Jeden z nich ho prostě zabil a u soudu teda nakonec tento mladý muž dostal trest smrti.
Otto Mádr tedy, jak jsi říkal, dostal doživotí. Ale my se k tomu jeho osudu dalšímu ve vězení a potom věznění dostaneme až v bonusu, protože jako vždy jsme se velice rozpovídali. Takže v tuhle chvíli, Mikuláši, já ti moc děkuju, že jsme aspoň načali příběh o Tomádra.
Příběh o Tomádra pokračuje opravdu neuvěřitelně přes ty kriminály té doby. On nebyl vpuštěn do těch pracovních táborů, kde přece jenom byl trochu volnější režim. On 15 let, jeden měsíc a 3 dny strávil ve věznicích v Ruzyni, na Mírově a ve Valdicích.
A to už si řekneme v bonusu.
Naslyšenou se těší Mikuláš Krouba.
A naslyšenou se těší Lucie Korcová.
Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Mikuláš Kroupa. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.